Det vigtigste element i en undskyldning, det er anger. Og det er ikke altid, vi tænker over det. Man kan sagtens sige undskyld til nogen for at have såret nogen. Men hvis man ikke angrer det, man rent faktisk har gjort, og det, man siger undskyldning for, så har det ikke nogen betydning. Nede i børnehaven, hvor jeg arbejder, der lærer vi børn, at man skal sige undskyld. Hvis man gør noget, der er forkert, og man har såret nogen andre, så skal man sige undskyld. Men ofte er det sådan med de her børn, at når de siger undskyld, så siger de det mere for at få det sagt, og for at slippe for at blive skældt mere ud, end for rent faktisk at sige undskyld. De siger det mere, fordi de ved, det er det rigtige at gøre, end fordi, at de har lyst til at sige det. Det samme var lige akkurat gældende for Israel på Hoseas' tid. Og det samme kan være gældende for os nogle gange i vores forhold til Gud. Sidste søndag, der afsluttede vi med at se på Hoseas' opfordring eller appel til Israel om omvendelse, eller kan man sige på en anden måde, om at sige undskyld til Gud. Det så vi i kapitel 6, de første tre vers. Lad os lige læse dem en gang. Hosea siger til folket: lad os vende om til Herren. Han har synderevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den tredje dag. Og vi skal leve for Guds ansigt. Lad os kende Herren. Lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden. Han kommer til os som regnskyld, som forårsregn, der væder jorden. Så Hoseas opfordrer til omvendelse. Han opfordrer til at vende om til Herren og sige undskyld. Og jeg er sikker på, at israelitterne har været med på den her. Ligesom børnene i børnehaven, der siger undskyld for at slippe for at få mere skæld ud, så er Israel helt sikkert med på den her, fordi de kan se alle de gode ting, der kommer. Hoseas snakker om liv, han snakker om helbredelse. Og israelitterne tænker, jamen hvorfor ikke? Lad os da vende om til Herren og sige undskyld. Lad os få det overstået. Problemet med Israel var, at de ønskede effekten af omvendelse. De ønskede ikke at betale den pris, der følger med, når man omvender sig. De var villige til at sige undskyld, men kun for at slippe for at blive skældt ud. Så det, vi skal se på i dag, er manglende anger, og måske specifikt Israels manglende anger. Vi skal gennemgå resten af kapitel 6 og hele kapitel 7 i Hoseas' bog. Og lad os starte med at læse kapitel 6 fra vers 4-11. Hvad skal jeg gøre med dig, Efraim? Hvad skal jeg gøre med dig, Juda? Jeres troskab er som morgentågen, som den tidlige, flygtige duk. Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne, dræber dem med min munds ord. Min dom bryder frem som lyset. Troskab ønsker jeg, ikke slagtoffer. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. Men de brød pagten i Adam, der var de troløse mod mig. Gilead er forbryderes by, fuld af blodige spor. Præstens flok er som røvere på lur. De myrder langs vejen til Sikhem. De handler skamløst. I Israels hus har jeg set grufulde ting. Der horer Efraim, Israel er blevet uren. Også for dig, Juda, er der fastsat en høst, når jeg vender mit folks skæbne. Så det her er, skal vi sige, Guds svar til Israels påståede omvendelse. Israel løber med på vognen sammen med Hoseas i starten af kapitlet, og her svarer Gud så israelitterne. Og han svarer ganske simpelt. Han er ved at give op. I de første 5 kapitler af den her bog har vi set på Israels synd, og vi har set på Israels synd, og vi har også set på Israels synd. Og selvom man ikke har været her, så kan man måske godt gætte, hvor jeg prøver at komme hen af. Det er det, den her bog handler om, først og fremmest. Og nu er Herren ved at give op. Han har prøvet igen og igen, men de vil ikke omvende sig. Han har prøvet igen og igen at hjælpe, men de vil ikke tage imod hans hjælp. Hvis de endelig gør bare en lille smule, så står der, jeres troskab er som morgentågen, som den tidlige flygtige duk. Hvis du kigger ud over en mark, en smuk forårsmorgen for at blive lidt poetisk, så duk kan se utroligt flot ud. Det kan ligne små krystaller, eller juveler, eller diamanter, eller hvad ved jeg, ikke? Men det er en meget, meget kortvarig glæde. Der går ikke mere end et par timer, så solen kommer frem, og så er dukken væk. Det var nogenlunde det samme med Israels troskab. Det kan godt være, at de lige hurtigt løb med Hoseas og sagde, yes, lad os omvende os. Men det var meget, meget kort. Det var væk med det samme. Der var ikke noget brugbart i det. De var formentlig kun tro mod Gud den korte tid, netop fordi, at de havde problemer. Fordi de gerne ville have alle de her gode ting, der kommer med et forhold til Gud. Der var ikke nogen troskab eller loyalitet. Derfor vil Gud dømme folk. Og Guds dom ser vi i vers 5. Derfor hugger jeg dem ned ved profeterne, dræber dem med min munds ord. Guds dom kommer, så at sige, gennem profeternes ord. Gud taler til folket gennem profeterne og fortæller om deres synd, og på den måde gør dem endnu mere ansvarlige for deres synd. Nu er de ikke længere uvidende, de ved godt, at hvad de gør er forkert. På den måde kommer hans dom gennem profeternes ord. Og så står der, jeg dræber dem med min munds ord. Hvis man har læst Everson, eller måske hørt undervisning fra det, ved man, at Guds ord er åndens svær i vores, hvad det hedder, vores åndelige kampuniform. Rustning hedder det, der var det. Guds ord er svær, som hugger ned, hugger Israel ned, fordi de ikke lytter efter. Min dom bryder frem som lyset. Det er nogenlunde så umuligt, hans dom er at stoppe. Det er ret svært at stoppe lys. Og lys kommer ret hurtigt. Hvis man ikke ved så meget om lys, så ved man trods alt det. Det er svært at stoppe. Det er svært at stoppe solens lys, og det er også svært at stoppe Guds dom. I vers 6 kommer vi til nok det vigtigste vers i hele den her bog. Muligvis et af de vigtigste vers i det gamle testamente. Der står, troskab ønsker jeg ikke slagtoffer. Kundskab om Gud ikke brandoffer. Israel er tydeligvis stadig religiøs. De kommer stadig med deres ofringer. Men de kommer tydeligvis også med dem, uden at leve helhjertet for Gud. De kommer med dem, fordi de skal. Fordi at det der er nu engang nogle præster, der har skrevet ned engang, og så hvorfor ikke gøre det? De gør det ikke, fordi de lever for Gud. De har, skal vi sige, om søndagen, eller måske snarere om lørdagen, kommet med deres religiøse ofringer og sagt, når vi tilbyder Gud, og så resten af ugen, så har de gjort, hvad de ville, og levet i synd. Det hebraiske ord, troskab, som står her, er, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, noget i stil med chesed. Det betyder enten troskab, som der står her, det kan også betyde loyalitet, barmhjertighed eller kærlighed. Nok den bedste måde at oversætte på vil være noget i stil med trofast kærlighed. Ligesom at græsk har fire forskellige ord for kærlighed, så har hebraisk også, jeg kan ikke huske om det er tre eller fire, men de har i hvert fald flere forskellige. Det her er en trofast kærlighed. Det er den kærlighed, man vil sætte på et langvarigt ægteskab. Den kærlighed, der er mellem ægtefolk. Det er en personlig kærlighed, og som sagt, det er en trofast kærlighed, den var ved. Så det Gud siger er, I har ikke nogen trofast kærlighed til mig. Den kærlighed, der nogle gange lige springer op, den forsvinder med det samme. Den bliver ikke ved. Gud ønsker den trofaste kærlighed. Langt mere, end han ønsker de religiøse gerninger, som Israel godt kunne komme med. De her ofringer, slagtoffer og brandoffer, de kom, hvad skal man sige, for at zone skyld, for at fjerne synd. Men Gud siger, at det er ikke det vigtigste for ham. Det vigtigste for ham er, at israelitterne har et forhold til ham. At de rent faktisk angrer deres synd og omvender sig fra den, i stedet for bare lige at få den zonet, og så gøre det samme igen i morgen. Det vigtigste er ikke at få zonet skylden, det vigtigste er at rent faktisk fortryde den, og rent faktisk leve på den måde, Gud ønsker. Grunden til, at jeg synes, det her vers er så vigtigt, og at jeg sætter det som et af de vigtigste i det gamle testamente, er, at Jesus citerer det, ikke bare en gang, men to gange, i Matteus evangeliet. Først i kapitel 9, vers 13, og så i kapitel 12, vers 7. En ting er, hvad Jesus citerer, men han citerer det samme to gange, i to forskellige situationer, i to forskellige kontekster. Så tænker jeg, så må det være vigtigt. Vi skal dog kigge på en helt anden historie i det nye testamente. I kan slå op i Markus kapitel 12. Det er historien om, hvad skal man sige, det første bud, eller det største bud i loven. Kapitel 12, vers 28-34. En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind og hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde den skriftkloge til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er en, og at der ikke er nogen anden end ham. Og at det at elske ham af hele sit hjerte og hele sin forstand og hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffer og slagtoffer. Sjovt nok præcis de samme ord, som fraviseret. Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham, du er ikke langt fra Guds rige. Derefter turde ingen længere spørge ham om noget. Så det vigtigste i loven, ifølge Jesus, er at elske Gud og elske andre mennesker. Det vil sige på en anden måde, at have et nært forhold til Gud, og leve med Gud. Og ikke bare bringe sine religiøse gerninger. Og dernede selvfølgelig også være barmhjertig og elskelig osv. over for andre mennesker. Det er det, Gud ønsker frem for alt andet. Det siger han her i det gamle testamente, han siger det i det nye testamente. Der er ikke noget overfladisk ritual som brandoffer, eller som at møde op til Guds tjeneste, eller til bedemøde, eller hvad ved jeg. Der er ikke noget, der kan erstatte det. Men hvis man vil have det virkelig printet ind, at det også er med i det gamle testamente, så kan I læse i Esajas kapitel 1, eller Amos kapitel 5, som vi selvfølgelig også kommer til på et eller andet tidspunkt, når jeg får et mig igennem de her profeter. Men hvis man vil lidt forud, så kan man slutte op det. Vi fortsætter i kapitlet med at se på forskellige typer synd, som er nævnt her i vers 7-9, der står, men de brød pagten i Adam, der var de troløse mod mig. Gilead er forbryderes by, fuld af blodige spor. Præsternes flok er som røvere på lur. De myrdede langs vejen til Sikhem, de handler skamløst. Så de her ting, der er nævnt, det, for det første så går de igen fra de andre kapitler, vi har set på tidligere. For det andet så, altså, Gilead er forbryderes by, fuld af blodige spor. Det er ikke små synder. Der er virkelig gang i den her Israel i øjeblikket, ikke? En anden ting, der er vigtigt at kigge på, er Adam. Det kan oversættes på to forskellige måder, men hvis man bare læser det, som det står her, så er Adam en by, og der er dermed nævnt tre forskellige byer. Så det er ikke bare fordi, at det er hovedstaden, hvor det virkelig er gået galt. Det er ikke bare fordi, det er en lille udkantsby. Det er ikke, hvad ved jeg, over i Østjylland, hvor der er nogle slemme nogen, og så resten af Danmark har det fint. Det er hele landet, der er sølet til i den her synd. Det er ikke bare en egen, det er tre forskellige. En anden ting er rækkefølgen i de her synder. Det første i vers 7 er, at de var troløse mod Gud. De kendte ikke Gud, de havde ikke forholdet til Gud. Og derefter kommer mord, kommer blod, kommer skamløshed. Det starter altid med, at man ikke kender Gud. En nation, der ikke kender Gud, vil også blive ledt i fordær. Og det er akkurat det samme med et individ, der ikke kender Gud. Det går alt sammen tilbage til den trofaste kærlighed til Gud. Forholdet til Gud. Som sagt, det her, de brød pagten i Adam, kan også oversættes til, de brød pagten, ligesom Adam gjorde det. Da Adam, han brød pagten første gang, den pagt, han havde med Gud, der er der forskellige betingelser. For det første, han levede den perfekte verden. Han levede ikke som Israel i en verden fyldt med andre slemme mennesker, der syndede. Han levede i den perfekte verden. Der var ham og hans kone og alle dyrene. Det er begrænset, hvor meget forkert de her dyr kunne have gjort, før Adam ligesom kom i gang. perfekte betingelser. Udover det, lige så snart at Gud opdagede det, lige så snart at Gud konfronterede ham med det, så løb han væk fra det. Han angrede ikke. Han prøvede at give skylden videre til nogle andre, til kvinden i det her tilfælde. Og det er nogenlunde det samme med Israel. Adam vil ikke tage ansvar for sine handlinger, det vil Israel heller ikke. Adam vil ikke angre, han vil ikke indse sin fejl, det vil Israel heller ikke. I vers 10 ser vi en gentagelse af kapitel 5, vers 3, som jeg har sagt før. Gud gentager sig selv meget i de her kapitler. Ganske simpelthen fordi, at Israel ikke forstår, hvad der er galt. Derfor bliver Gud ved med at sige, som man sagde i kapitel 5, vers 3, jeg kender Efraim, Israel er ikke skjult for mig. Nu hører du Efraim, Israel er blevet uren. Og så står der her i 6:10, i Israels hus har jeg set grufulde ting. Der hører Efraim, Israel er blevet uren. Det er præcis det samme. Gud fortæller Israel, det kan godt være, at I ikke tror, at jeg ser jer synd. Det kan godt være, at I tror, at jeg er ligeglad. Men jeg kan godt se, hvad der foregår. Selvom det er bag lukket dør, så kan Gud godt se, hvad der foregår. Så står der hører Efraim. Bare lige for at gentage mig selv fra tidligere. Så Efraim var den største stamme i den nordlige del af riget, det vil sige det rige, vi kalder Israel. Så ofte, især her i profeterne, så vil der stå Efraim i stedet for Israel. Det er det samme. Det er bare et andet navn. Det er, hvis jeg skal have lov til at drille Daniel lidt, så vil det svare til her i vers 10, at der står, i Daniels hus har jeg set grufulde ting. Der hører herr Jacobsen, revisoren er blevet uren. Det er sådan bare for at understrege, det er den samme, vi snakker om, men ved at bruge forskellige navne, så man ikke er i tvivl om, det er. Hvis jeg sagde Daniel hele tiden, så kunne man tro, det var en eller anden Daniel. Man vil ikke være sikker, men hvis jeg både bruger hans fornavn, hans efternavn, hans titel eller hans arbejde, så ved man ligesom, okay, det er Daniel Jacobsen, ham der revisoren, jeg snakker om. Så det er det samme, når der står Efraim. Det er bare for at understrege, at det er Israel. I vers 11 får vi et lille lyspunkt, dog ikke fra Israel. Den her bog er skrevet primært til det nordlige rige Israel, og nu kommer Gud med et lille bitte lyspunkt bare til det sydlige rige, Juda. Jeg er udmærket godt klar over, at i vores danske autoriserede oversættelse, der det her vers står lidt sjovt. Den første halvdel står som del af kapitel 6, mens den anden halvdel af verset er rykket ned til at stå sammen med kapitel 7. Det kan sagtens være, at det er sådan, det skal stå. Det aner jeg ikke. Men personligt kan jeg bedre lide at dele dem op. Så der i vers 11 står, også for dig, Juda, er der fastsat en høst, når jeg vender mit folks skæbne. Punktum. Og så en ny sætning næste gang. Det kommer vi til lige om lidt. Men når jeg vender mit folks skæbne. Personligt tror jeg, at det her taler om fangenskabet i Babylon. Hvor Juda blev taget hen i 70 år. Efterfølgende bliver Juda slået fri. De får lov til at vende tilbage til deres land. Og alle de israelitter, der nu var i Babylon og vender tilbage til Israel eller til Juda, de bosatte sig primært i Juda eller i Jerusalem. De bosatte sig ikke i det nordlige rige. De bosatte sig ikke helt nede sydpå. De bosatte sig omkring Jerusalem. Det vi kalder Juda. Så Judas stamme var automatisk også den største efter fangenskabet. Og det er det, jeg tror, der er hensynet til her. At der er fastsat en høst, hvor Juda igen vil blive en nation. Til forskel fra det nordlige rige Israel. Så er vi nået til kapitel 7. Og i kapitel 7 kommer Hoseas med 5 billeder på Israels søn. Det er 5 meget forskellige billeder. Nogle af dem er lettere at forstå end andre. Men ikke desto mindre er det billeder eller lignelser, der skal forklare Israel, hvad det er, de gør forkert. Som sagt, det viser deres synd, og det viser motiverne bag deres synd. For lige hurtigt at opsummere, så kommer vi til at se i vers 4-7, at Israel viser som en ovn. I vers 8 som et brød. I vers 9 og 10 som en gråhåret mand. I vers 11 og 12 som en due, og i vers 16 som slappe buer. Det er, som I kan høre, meget, meget forskellige billeder, men de har alle sammen, hvad skal man sige, den samme pointe. Lad os starte med vers 1-7. Når jeg helbreder Israel, afsløres Efraims skyld og Samarias ondskab, for de har handlet troløst. Tyve bryder ind, røver og herrer i gaderne. De tænker ikke på, at jeg husker al deres ondskab, men de er omringet af deres gerninger. Jeg har dem for øje. Med deres ondskab glæder de kongen. De glæder stormænd med deres falskhed. De er alle horkale. De er som en brændende ovn, som bageren ikke behøver at fyre i. For han har æltet dejen, til den er syrnet. På vores konges dag gør de stormænd syge med vinens glød. De rækker spotter af hånden. Deres hjerte brænder som en ovn. Der hvor de ligger i baghold, natten lang, sover deres vrede. Om morgenen blusser den op som flammende ild. Alle er hede som en ovn. De fortærer deres herskere. Alle deres konger falder. Ingen blandt dem kalder på mig. Grunden til, at jeg vil dele kapitel 6, vers 11 og kapitel 7, vers 1 op, som jeg sagde før, er, at man også kan oversætte den første linje i kapitel 7 til, når jeg ville have helbredt Israel, i stedet for, når jeg helbreder Israel. Så vil der stå, når jeg ville have helbredt Israel, afsløres Efraims skyld og Samarias ondskab. I det Herren ville helbrede Israel, i det at han sender sine profeter for at hjælpe, for at vende Israel til omvendelse, for at drage dem tilbage til sig selv, så bliver der synd i stedet afsløret og bliver forstørret endnu mere. I det at Gud viser sin nåde og sin kærlighed til Israel, og de afviser den, så ser vi bare endnu mere tydeligt, hvor stor deres synd er. En ting er, at de falder i synd, at de dyrker afguder. Men når Gud så siger, jeg elsker jer alligevel, kom tilbage til mig, og de så afviser ham, så er det endnu større. Så personligt tror jeg, det er det, der er hensigten her. Han strak sin arm ud imod Israel. Men fordi de ikke havde andet end ondt i sinde, fordi de handlede ondt med vilje og ikke bare tilfældigt, så afviste han. Vi ser i vers 2, der ser vi endnu mere omkring hensigten. De tænker ikke på, at jeg husker alt deres ondskab, men de omringer deres gerninger, jeg har dem for øje. De troede, de kunne skjule de her ting. Det viser endnu mere, at det er med vilje. Det er ikke fordi, at de lige kom gående ned ad gaden, og så var der en sød pige, som de kom til at tænke nogle forkerte tanker om. De gik med vilje ned på slavemarkedet og købte sig en prostitueret. Og de prøvede endda at skjule det. Det, der er så tragisk ved Israel, det her, det er, at Gud tydeligvis er klar med åbne arme. Vi ser det både i det nye testament og i det gamle testament. Det er meget, meget tydeligt, og det er næsten det primære i hele Bibelen. Gud står klar til at tilgive synd. Gud står klar med åbne arme og siger, jeg vil gerne have dig alligevel. Og alligevel afviser. Det eneste krav Gud han har, for at man kan opnå den her tilgivelse, det man kan sige i Nye Testament er, at man modtager Jesus, men generelt, vejen til omvendelse er anger. Vejen til tilgivelse er, at man anger og omvender sig. Det er ikke nok, at man bare går i kirke om søndagen. Og vi var inde på det før, at vi ser her, at israelitterne gik med vilje ud hele ugen og lavede, hvad end de ville, hvad end de havde lyst til, og så kom i kirke om søndagen og bragte deres offer. Det er ikke nok, at man som kristen bare gør det, og så tænker, så er det fint nok. Når hvis jeg bare gør det, så alt det, jeg gør i løbet af ugen, det er tilgivet, fordi når jeg har jo allerede modtaget Jesus, så er det jo fint nok. Gud ønsker, at vi skal vandre med ham, og hvis vi falder i synd, så ønsker han stadig, at vi skal omvende os på ny. At vi skal angre de ting, vi gør. For at leve i fællesskab med ham. Så ser vi i vers 3 en af de nemme veje til synd. En af de ting, der gør, at det er svært at give slip på synd. Både for Israel og for os i dag, der står: med deres ondskab glæder de kongen. De glæder stormænd med deres falskhed. Verden kunne tydeligvis godt lide det her. Verden havde det fint med den her synd. Verden blev glad, når Israel syndede. Stormænd og konger priste folket, når de faldt i synd. Men det er sjovt nok ikke dem, vi skal tage os af. Det er sjovt nok ikke stormændene og kongerne, vi skal prøve at fornøje. Vi skal prøve at gøre glade. Og det var det, der ledte Israel for der. I vers 4 kommer så, eller 4-7, billedet med den brændende ovn. Ideen med den her brændende ovn er, at Israels lyst eller passion, eller hvad man skal sige, efter hor, efter begær, efter afgudsdyrkelse, det var som en brændende ovn. Det var som en ild, der aldrig gik ud. Der står i vers 4, de er som en brændende ovn, som bageren ikke behøver at fyre op i. Den her passion efter synd, efter ting, der forkerte, den var så stærk i Israel, at det var som en ild, hvor man ikke behøver at lægge ekstra brænde på, for den brænder alligevel. Man behøver ikke at hjælpe ilden, for den brænder alligevel. Så står der i vers 6, deres hjerte brænder som en ovn, der hvor de ligger i baghold. Natten lang sov deres vrede, og morgenen blusser den op som flammende ild. Nu har Daniel og Lisa en dejlig kamin herinde. Jeg lover dig for, at hvis du tænder op i den, så går der ikke mere end et par timer, så skal du tænde op i den igen. Hvis du tænder op i den i aften, så er der helt sikkert ikke flere gløder tilbage i morgen tidlig. Men Israels passion, som her er en brændende ovn, passionen efter synd, den var så stor, at selv efter en hel nat, så blusser den bare op af sig selv igen. Du behøver ikke at lægge brænde på eller fyre op i den. Lige meget hvor lang tid der går, uden at man lægger brænde på, så vil Israel bare løbe tilbage til deres synd. Deres synd gjorde stormænd syge i form af vinens glød i vers 5. På vores konges dag gør de stormænd syge med vinens glød. De rækker spotter og hånd. Vi har set det tidligere i Hosea, så vi ser det mange andre steder i Bibelen, at vin eller alkohol er af en eller anden grund ofte forbundet med synd. Der står ikke nødvendigvis, at det er syndfuldt at drikke vin, men det er ofte, at vin er forbundet med synd. Sjovt nok, fordi hvis du drikker dig fuld, så er det ret nemt at falde i anden synd. Endnu en gang ser vi. Tidligere stod der, skal se om jeg kan finde det. I kapitel 4, vers 11, i midten af et helt kapitel, der udelukkende handler om synd, står der, vinen tager mit folks forstand. Der står ikke nødvendigvis, at det er forkert at drikke vin, men der står, at vinen leder til alt muligt andet. Det kan bare være en lille opfordring. Israels synd fortærede altså ikke bare dem selv, det fortærede også stormænd og konger. I stedet i det her billede i vers 7 står der, alle er hede som en ovn, de fortærer deres herskere, alle deres konger falder. På bare 20 år, mens Hoseas han prædikede. Han prædikede i mellem 40 og 50 år, det er lidt usikkert, men deromkring. På bare 20 år blev ikke mindre end 4 konger snigmyrdet i Israel. Hvis I kigger på Mellemøsten i dag, så er der nogle lande, hvor der i øjeblikket er en del tumult, og der er nogle præsidenter, der bliver afsat og udskiftet, og der foregår en del. Men 4 konger snigmyrdet på 20 år. På 13 år var der 5 forskellige konger. Der var lige et par stykker, der ikke blev snigmyrdet. Der var en, der døde af sygdom. Der var en, der rent faktisk nåede at blive gammel og dø. 5 konger på 13 år. Det siger lidt om, hvad synden i landet den gjorde ved folket. Og selvfølgelig også kongen. Der er ikke noget lederskab. Og til sidst i vers 7 ser vi måske også en af grundene. Ingen blandt dem kalder på mig. Endnu en gang leder det tilbage til forholdet til Gud. Hvis du ikke kender Gud, vil du ganske enkelt blive ledt for der. Lad os læse resten af kapitel, vers 8-16. Efraim blander sig med folkene. Efraim er som et brød, der ikke er bagt på begge sider. Fremmed æder hans kraft, uden at han ved af det. Han er blevet gråhåret, uden at han ved af det. Israels hovmod vidner imod det. De vender ikke om til Herren deres Gud. I alt dette søger de ham ikke. Efraim er som en due, let at lokke uden forstand. De kalder på Egypten, de går til Assyrien. Så snart de gør det, kaster jeg mit net over dem. Jeg trækker dem til jorden som himlens fugle. Jeg fanger dem, når jeg hører deres flok. Lad os stoppe der til at starte med. Så det andet billede her i vers 8 er, at Efraim er som et brød, der ikke er bagt på begge sider. Når vi bager brød i dag, så er det ret nemt med vores varmluftsovne og hvad ved jeg, mikrobølgeovn kan jeg måske ikke. Jeg er ikke at foretrække, men med en varmluftsovn er det ret nemt. Ind med brødet, giv det, hvad ved jeg, 3 kvarter og så ud igen. Det er ikke noget, jeg har forstand på. Når man bagte brød på den her tid, der havde man sjovt nok ikke enormt på den her måde. Den måde, man gjorde det på, i hvert fald en af måderne, man gjorde det på, var, at man lagde brødet på en varm sten, og så når den havde ligget der og bagt, eller kogt, eller hvad man skal sige, stegt i noget tid, så vender man den om, så den også kunne blive bagt på den anden side. Hvis vi skal tage den i dag, så forestiller jeg en pandekage. I hælder noget dej op på panden, den skal have 2 minutter på den ene side, så skal den vende sig og have 2 minutter på den anden side. Det kan godt være, den skal mere end 2 minutter, lad os bare lige sige 2 minutter. Det som Gud siger her, når Efraim er som et brød, der ikke er bagt på begge sider. Den her pandekage har ikke fået 2 minutter på hver side, den har fået 5 minutter på den ene side, og så har den slet ikke fået noget på den anden side. Det bliver en ret ulækker pandekage. Den bliver brændt på den ene side, og på den anden side, der er det stadig dej. Det er det samme med Israel her. Ubrugelig. Uspiselig. Måske endda er så dårlig, at hvis du spiser den, så bliver du syg. Fordi det er stadig bare dej. Der står i starten af verset, Efraim blander sig med folkene. I det, at Israel eller Efraim blandede sig med de andre folk, hvilket de har fået at vide, de ikke skulle gøre, mistede de så at sige deres hellighed. Det var ikke længere bare israelitter. Det var israelitter og moabitter. Det var israelitter og filistiner. Filistre hedder det vel på dansk. Det var ikke bare israelitter længere. Og på grund af det var de blevet brugt for Gud. I vers 9 og 10 ser vi, at Israel er blevet en gråhåret mand. Skal nok lade være med at sige mere, men fremmed æder hans kraft, uden at han ved af det. Han er blevet gråhåret, uden at han ved af det. Israels hovmod vidner imod det. De vender ikke om til Herren deres Gud. I alt dette søger de ham ikke. Så fordi at de havde blandet sig med de her fremmede folk, var de blevet svage. Israels styrke lå i, at de stolede på Gud. Men nu når de stoler på alt muligt andet, har de mistet deres styrke. Det er en ting. Men deres primære problem, en ting er at være svag. Det kan vi også være nogle gange. Men deres primære problem var i deres hovmod, der så de ikke deres svaghed. Deres hovmod vidner imod dem. Det er sammenlignet med en gammel mand, der er blevet gråhåret og træt og svag. Men fordi han stadig er hovmodig, fordi han stadig er stolt, så kan han ikke se det selv. Han tror stadig, at han er lige så stærk, som han var tidligere. Det er Israel sammenlignet med. På trods af alt, hvad der foregår i landet, på trods af alt, hvad vi har set bare i den her bog, der er masser af andre, i Esajas bog er skrevet på samme tid, beskriver også, hvor skidt det står til i landet. På trods af alt det her, vil Israel ikke selv se det. De vil ikke selv indse deres synd. Samson, den store løvedræber og kriger, der tævede 1000 fjender med en kæbe fra et æsel. Da han havde mistet hår, og dermed også sin styrke, så står der i Dommerbogen kapitel 16, vers 20, at han ikke vidste. Han havde ikke opdaget det. Det gik ikke op for ham, at Gud havde forladt ham. Det gik ikke op for ham, at Gud havde forladt ham. Så skal man godt nok være på vildspor. Og det var præcis det samme i Israel. Og det kan være præcis det samme med os i dag. Vi kan leve uden Gud, uden selv at indse. Vi kan leve i synd, uden selv at indse. Vi kan have mistet vores forhold til Gud, uden at det går op for os. Eller måske snarere uden at ville indse det. Uden at ville omvende os til ham. For som der står, Israels hovmod vidner imod det. Vi vil gå rundt og tænke, alt er som det plejer. Alt er godt. Der er ikke sket noget. Der er ikke noget galt. Fordi vi ikke vil indse vores egen svaghed. Hvilket står bedrøveligt nok i stærk kontrast til, hvad Paulus siger. Kan jeg ikke huske kapitlet, men i 2. Korinth er det kapitel 12, tror jeg, hvor han siger, i min svaghed er jeg stærk, for der kan Gud komme til. Hvorfor giver Gud billeder og lignelser? Hvorfor kan han ikke bare sige tingene lige ud? Hvorfor kan han ikke bare lige give en liste over Israel? De her ting, det gør jeg forkert. Kan I ændre dem lige? Få lige lavet om på det. Det gør han, fordi de ikke selv vil indrømme det. Fordi de ikke selv vil se det. Fordi han har allerede sagt tingene lige ud. Han har sagt det igen og igen. Men fordi de ikke selv vil indrømme det, er han nødt til at give dem billeder og lignelser og vise det på andre måder, så det kan være, at efterhånden går op for dem. Noget af det sværeste i, hvad skal vi sige, vores kristne liv, er at rensage sig selv. At se sin egen synd. Og det er derfor, at David beder, rensag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig af evighedsvej. I salme 139. Der er en grund til den her bøn. Det er fordi, den ikke er særlig nem at bede. Og det er ikke særlig nemt at se sin egen synd. Men det er vigtigt, og det er nødvendigt. Det fjerde billede er Efrem som en due i vers 11 og 12. Efrem er som en due, let at lokke uden forstand. Som en anden dum due, der render rundt på rådhuspladsen, og nærmest ikke opdager, hvis der kommer en bus kørende henover. Så flakker Israel omkring. Flakker omkring Assyrien og Egypten, eller med andre ord, verden. De bliver lokket af, hvad Egypten og Assyrien kan tilbyde. Ja, de søger verden, og de søger verdens fristelse, og de søger verdens hjælp, i stedet for at søge Gud. Og straffen bliver i vers 12, så snart de gør det, kaster jeg mit net over dem. Jeg trækker dem til jorden som himlens fugle. Så en fuldender billede vil jeg sige, hvis I vil opføre jer som dumme duer, så vil jeg også indfange jer, som dumme duer bliver indfanget. Det her uden forstand kan også være uden hjerte, uden sjæl, uden samvittighed. Folk, de søgte de her, skal vi sige, fristelser i verden, de søgte hjælp i verden, bare sådan af ligegyldighed. De tænkte overhovedet ikke over, at der måske kunne være noget galt i at søge ting i verden. De var fuldstændig ligeglade. Det var, om vi lige søger Gud, eller om vi søger verden. Ja, ja, det er fint. Lad os bare få et eller andet. Uden forstand. Uden tanke. Lad os læse de sidste fire vers. Ved dem, de er flygtet fra mig. Død over dem, de har brudt med mig. Jeg vil udfri dem, men de udspreder løgne om mig. De råber ikke til mig af hjertet, når de jamrer på deres leje. De snitter sig selv for korn og vin, og de har gjort oprør imod mig. Det var dog mig, der gav deres arme styrke, men de udtænker ondt imod mig. De vender ikke om til mig, de er blevet som slappe buer. Deres stormænd skal falde for sværet som straf for deres forbandelser. Sådan bliver det til spot i Egypten. Gud ønskede hjælp. Gud ønskede at velsigne Israel. Men de forkastede ham. Han søgte dem, men de søgte ikke ham. De brød pagten, og derfor ønsker Gud at straffe dem. Det, jeg synes, det er lidt vildt her i vers 13, det er, der står, at de udspreder løgne om mig. Det er ikke bare, at de har sagt, ej Gud, vi gider dig ikke længere. Vi finder nogle andre venner. Vi går herover i stedet for. De gik over til de andre venner og udspredte løgne. Stak en kniv i ryggen på Gud. Det er i hvert fald sådan, han opfattede det. Det var bedrageri. Det var ikke bare, at vi finder nogen andre. Nu har vi snakket meget om det her med, at Israel ikke vil indse deres synd, og de vil ikke angre, og de vil ikke omvende sig. Det, der måske gør det endnu mere skræmmende, er, at de kunne godt se, at de havde problemer. De kunne sagtens se, at der var ting, der gik forkert i deres land. De kunne sagtens se, at de havde brug for hjælp. For der står, de råber ikke til mig i hjertet, når de jamrer på deres leje. De jamrede rent faktisk. Og de råbte også til Gud. Når Hosea sagde, lad os omvende os til Gud, han vil helbrede os, han vil læge os, så tænkte de, fedt, det har vi brug for. Lad os hoppe med. Men problemet er, at der står, at de råber ikke til mig af hjertet. Som vi var inde på i starten. De råbte, fordi de godt kunne se, at de havde brug for hjælp. De råbte til ham, fordi de ikke længere ville have skældt ud. På den måde var de fint nok med at sige, fint nok, vi omvender os. Men det var ikke noget, de mente. Det var ikke noget, de ville, fordi de ønskede Gud. Det var noget, de ville, fordi de ønskede helbredelse. Og der står endda, at de snittede sig selv for korn og vin. At snitte sig selv, det var en måde at tilbede og påkale Baal, som var en afgud. Så de kunne sagtens gå helhjertet ind i at sidde snit i sig selv for at tilbede en afgud. Men når det kom til at tilbede den rigtige Gud, så er det ikke hjertet med i det. De kunne sagtens søge verden uden problemer, men de kunne ikke søge Gud. Og der står, at det var dog mig, der gav deres arme styrke. På trods af, at det var Gud, der velsignede dem til at starte med, så vendte de sig stadig mod afguderne, da det gik galt. Det femte og sidste billede er i vers 16. De vender ikke om til mig, de er blevet som slappe buer. Som vi så i vers 15, Gud har trænet deres arme, det er Gud, der har velsignet dem og styrket dem. Og alligevel er de i hans hånd blevet som slappe buer. En slap bue er ret ubrugelig til krig. Lige så vel som et brød, der kun er halvbagt, er ubrugeligt til at spise. En slap bue er ikke bare ubrugelig, den er også direkte farlig. Hvis du går ud i krig med en slap bue, så kan du skade dig selv eller dem, der står ved siden af dig. Den er fuldstændig ubrugelig. Lige så vel som at det halvbagte brød ikke bare er ulækkert at spise, det kan også gøre dig direkte syg. Straffen er, at de vil falde for sværet, og de vil blive ydmyget i Egypten. Egypten, som ellers var det sted, de søgte hjælp. I vers 11. De søgte verden, de prøvede at opnå deres fyldest i verden, men de vil ende med at blive ydmyget af verden. Fordi de ikke hører verden til. Da jeg sad og forberedte det her, var der én tanke, der blev ved med at komme op. Det er femte gang, vi er i Hoseas. Og som jeg var inde på tidligere, hver eneste gang har det handlet om synd. Det primære fokus er synd. Vi har også set på, at Gud er hellig, hvilket selvfølgelig er en stor del af vores synd, kan man sige. Vi har også set på, at Gud er kærlig, og Gud er nåde. Vi har set på Hoseas' liv. Men et af vores primære fokus har hele tiden været synd. Vi har været i gang siden august, det vil sige cirka et halvt år. Og hvad skal man sige, jeg synes det bliver hårdt at sidde og nærmest ikke tale om andet end synd hver gang jeg taler her. Men så kommer jeg til at tænke på, hvad med Hoseas satte sig ikke ned og skrev den her bog på en aften. Han satte sig ikke bare ned og tænkte, okay, det er irriterende med de der israelitter, vi må gøre et eller andet, jeg skriver lige en bog. Og så var den klaret, så kunne han smide den i trykkeriet, og så var det ligesom overstået. Det her er de ting, han prædikede gennem op mod 50 år. Hver gang han prædikede til Israel, så var det de her ting, han prædikede. Han sagde aldrig andet end det her. Måske har han sagt noget ud over, men det har højst sandsynligt været i samme tone. Det har været det samme emne. Det han prædiker er, Israel er i synd, omvender til Gud. Og han prædiker det, fordi Gud siger, at han skal blive ved. Han prædiker det, fordi Gud bliver ved. Han bliver ved med at sige til Israel, omvend jer. Lad mig helbrede jer. Lad mig elske jer. Han bliver ved, fordi han er kærlig. Fordi han ser i noget til dem. Ikke fordi han hader dem. Ikke fordi han ønsker at straffe dem. Han giver ikke bare op, fordi du er inde i en dårlig periode. Han giver ikke bare op, fordi du lige gjorde noget forkert i fredags. Han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved. For at bringe dig ind i det fællesskab med ham. En af de vigtigste ting, vi så på i søndags, er, at alt hvad Gud gør i dit liv og i mit liv, det gør han for at trække os nærmere til ham. Alt hvad Gud har sagt her i kapitel 6 og kapitel 7 til Israel, Det gør han for at bringe Israel nærmere til sig selv. I rettesættelse og opdragelse gør han i kærlighed, ikke i had, ikke i vrede. Så lad os rette os efter, hvad han siger. Lad os ikke forkaste det i vores hovmod, som Israel gjorde. Lad os modtage Guds ord. Lad os bede. Og far, det er vores bøn, at det her må blive virkeligt, og at vi må kunne rense os selv, at vi må kunne bede den bøn, som David gjorde. Rense af vores hjerter, her, og hjælp os ind i et tættere fællesskab med dig. Og hjælp os til at gøre det på den lette måde, og ikke på den hårde måde. Hjælp os til at gøre det, fordi vi ønsker fællesskab med dig, uden at du behøver at irettesætte os og opdrage os. Hjælp os med at tilbede dig, som vi bør. Tak, Jesus. Amen.